Jesus and told us to find and take your problems to yourself from a box. Nas as a yasiti ki, nas as a katefin, να βοηθήσετε τι ψασμένες και πονεμένες ψυχές και σαν πνευματικός και σαν αμυντής κοντά στον Χριστό, κοντά στον Κύριό μας και Θεό μας που είναι και ο αληθινός και ο αιώνιος προορισμός μας. Καλώς ήρθετε και ιδιαίτερα ευχαριστώ γιατί ετοιμήσετε εκτός από την πόλη μας, ετοιμήσετε και τούτη τη μικρή προσπάθειά μας εδώ.
Σεβασμιότατε, ευχαριστώ πολύ για τα σεβάστα τα οποία είπατε και δώσατε της καρδίας σας χάρη ημών, αλλά και ταυτόχρονα θέλω να εκφράσω και την συγκίνηση, διότι τα λόγια αυτά τα οποία είπατε είναι λόγια που βγήκανε από μια πατρική καρδία, από έναν άνθρωπο ο οποίος όλη του τη ζωή την κατενάκτη την έκανε μια κατανάλωση, ένα σβήσιμο, μια εξαπάτηση κάθε επιθυμίας για τον εαυτό, διότι είστε ένα ποινή που πράγματι μένετε τα πρόβατά σας και γνωρίζω ότι η κάθε σας σκέψη αφορά εις το ποιμείο το οποίο σας έχει εμπιστευτεί ο Θεός και το νιώθω ότι δεν χρειάζεται να πούμε τη φράση που είχαμε πει εχθές θύστα γόνατα, αλλά τη θύστα γόνατα, δηλαδή διαρκώσιστε επί των γονάτων για κάτι των λογικών προβάτων και γι' αυτό διότι δεν είναι από λόγια τα οποία βγαίνουν μόνο για να υποθούν, αλλά είναι καταστάλαγμα της δικής σας ταπεινώσεως και της ποιματικής σας προσπαθίας. Αγαπητοί μου, ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπός σας υπέρισε συν της άλλης να ετοιμάσει και αυτή την οικογενειακή πανηγύρι και το επέτυχε όπως το είχε σκεφτεί για να είστε σε έναν χώρο όχι μεγάλο αλλά απλούστερο και ταπεινότερο για να είναι η αναφορά εις τον Θεό πολύ ευκολότερη και ανετότερη. Έγινε και τη εισηγήση των πύλων του Αγίου Όρους, την οποία εισηγήση μετά πολλής προθυμίας την όχι απλώς την εδέχτη, αλλά την πραγματοποίησε ο Σεβασμιότατος. Και εξ αφορμής του γεγονότος ότι οι φίλοι του Αγίου Όρους έγασε μια κοινωνία αδελφών που μόλις τα δύο χρόνια έχουν συνέπληξαν αυτών των συλλογόντων, σκέπτονται το Άγιον Όρος σαν έναν πόλο έλσεως ψυχών και ταυτόχρονα σαν έναν τόπο που θα μπορεί να ευλογεί την Εκκλησία. Οι επίσκοποι ευλογούν, αλλά και όλο το άρωμα το πνευματικό των Αγίων που έζησαν και ζουν στο Άγιον Όρος είναι μία ευλογία πραγματική. Γι' αυτό υπέρησα να συνδυάσω την σημερινή μας μνήμη του Αγίου Ιωάννου με το Άγιον Όρος, με κάτι το οποίο αναπτύχθηκε και μεγαλούργησε και απέδωσε πληθύν Αγίων εις τον ουρανό, κάτι που είναι καθαρός αγιορητικό. Ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής, του του οποίου σήμερα εορτάζουμε την τρίτη έκθεση της τιμίας και χαρίς του, είναι μία από τα γλυκύτερας και μοναδικάς και τρυφερότερας μορφάς των Αγίων μας. Όλοι νομίζουμε ότι ο Άγιος Ιωάννης ήταν σκληρός άνθρωπος, αυστηρός άνθρωπος, αλλά όσο κανείς ζει την έρημο και την προσευχή, τόσο περισσότερο είναι μαλακή η καρδία του. Και γι' αυτό έτρεχαν τα πλήθη να βαπτιστούν και να εξομολογηθούν, διότι οι απαντήσεις και οι απαιτήσεις που έδινε και ζητούσε από τους ανθρώπους που εξομολογούν το, απεκάλυπταν την ευφυΐκεια και την ταπείνωση του Αγίου Ιωάννου και τους έπληθε να μετανοούν χωρίς να φοβούνται καθόλου. Ήταν ένας δίκαιος άνθρωπος. Δεν μπορούμε να βρούμε στη ζωή του ούτε ένα ψεγάδι μικρό. Υπήρξε προφήτης μέγιστος, προφήτης ο οποίος πλήρωσε τους χρόνους όλων των προφητών. Υπήρξε όμως και Απόστολος, διότι απεστάλλει από τον Θεό και να μαρτυρήσει αυτό τον οποίο τον είδε με τα μάτια του, όπως και οι άλλοι Απόστολοι εκ των 12 και εκ των 70 και από τους άλλους επίσης Αποστόλους. Και έγινε και ένας Ευαγγελιστής, συνδυάσα την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Προετοίμασε εις τας καρδίας των ανθρώπων την έλευση του Χριστού, αλλά και ταυτοχρόνως ήταν αυτός που μπορούμε να πούμε ήταν η ωραιότερα προετοιμασία όλων των αιώνων για να έρθει ο Χριστός εις τον κόσμο. Και εις τον κόσμο και εις τας καρδίας λοιπόν ετοίμασε ο Άγιος Ιωάννης. Και συνεπλήρωσε, ετελειοποίησε αυτήν του την παράσταση ενώπιον του Θεού με το μαρτύριο το οποίο υπέστη. Ήτοτε και ασκητής και ερημίτης, ζώντας ανάμεσα στα άγρια ζώα, τα οποία μπορούν να καταλαβαίνουν την αγιότητα και επίσης των Θεών. Μέχρι που έφτασε στην όριμη ηλικία να δείξει τον Χριστό, η ζωή του ήταν λοιπόν ερημική και ησυχαστική. Η έρημος ήταν η παλέστρα της ζωής του και μάλιστα η παλέστρα της προσευχής του, διότι από την ημέρα που βγήκε στο κήρυγμα και στην προφητεία και στο αποστολικό του αξίωμα δεν έκανε τίποτε παρά να έχει το χέρι του έτσι ώστε να δείχνει τον Χριστό και να λέγει αυτός είναι ο Υιός του Θεού. Απεκάλυψε την θεότητα του Χριστού. Όμως δεν είναι μόνο αυτό. Μέχρι τότε τι έκανε ο Άγιος Ιωάννης? Μέχρι τότε προσήφθηκε το εις τον ουράνιον πατέρα του που τον εκάλεσε. Ήταν λοιπόν η ζωή του προσευχή νυχτήμερος όλα εκείνα τα χρόνια από τότε που σώθηκε, όταν τον κυνηγούσε και αυτόν ο Ηρώδης για να τον φωνεύσει. Ο Ζαχαρίας αισθάνεται, ξέρετε, οι γονείς του ήταν οι Περίνικες, ήταν και οι Ραπόρτες και μάλιστα η Ελισάβετ ήταν και Στήρα, ήταν άρχολος. Αλλά κάποια άλλη μέρα έτω ηρατεύει τον Ζαχαρία, ενώ ηράτευε, ήταν η εβδομάδα που λειτουργούσε εις τον λαό των Εβραϊκών, έλαχε του θυμιάσε, κι ήρθε η ώρα να θυμιάσει. Και ενώ εθυμίαζε, συγκινητικό πράγμα, ο κόσμος που είχε γεμίσει τα έξω, το εξώτερο και του ναού δεν ήταν ακροατής, αλλά ήταν προσευχόμενον πλήθος. Παν το πλήθος του λαού, λέγει το Ευαγγέλιο, ειν προσευχόμενον έξω, εις την αυλή την εξωτέρα δηλαδή, ειν προσευχόμενον. Και τι έκανε ο Ιωάννης, για να δούμε. Ο Ζαχαρίας, άγγελος Κυρίου λέγει, παρουσιάστηκε ενώπιον του και ταράχθη ο Ζαχαρίας και επέπεσε φόβος επ' αυτόν. Είναι στοιχεία που μας είναι αναγκαία για να καταλάβουμε το βίωμα, την ζωή, την πνευματικότητα του Ζαχαρίου. Και τι εταράχθη, και τι εφοβήθη. Ο άγγελος του λέγει, μη φόβου Ζαχαρία, διότι εισηκούστη η δέησή σου, θα γεννήσεις παιδί και το όνομά του θα είναι Ιωάννης. Το κάθε τι έχει τη σημασία του. Τι ζητούσε ο Ζαχαρίας, προσευχότανε θυμιάζοντας για να κάνει παιδί, ήθελε να κάνει παιδί, ήθελε και η Ελισάβετ να κάνει παιδί, διότι θεωρείτο εντροπή μεγάλη να μην έχουν τότε εις την Παλαιά Διαθήκη παιδιά. Ξέρετε γιατί, διότι θα έβγαινε μέσα από τα σπλάχνα κάποιον που γεννούσαν παιδιά, θα έβγαινε ο Χριστός. Και έτσι όλοι τους από μέσα τους έβγαζαν την κραυγή στον Θεό, δώσε μας παιδιά. Θα ήταν τιμή να γίνουν προμάτωρες του Χριστού. Ενώ τώρα στην Καινή Διαθήκη άλλαξαν τα πράγματα, μπήκε η παρθενία στην εκκλησία μας, την οποία εξυπνεί τόσο πολύ η πατρική μας σκέψη και το πρόβλημα των πατέρων μας. Ήρθε ο Χριστός εκ παρθέν, παρθένος και ο ίδιος, και από τότε πλέον γυμνείται και μεγαλύνεται η παρθενία ως η ωραιότερα θυσία που γίνεται δια των Θεών. Όμως εδώ ήταν η Παλαιά Διαθήκη και ήθελε να κάνει παιδί. Εάν λοιπόν προσευχόταν για να κάνει παιδί, βλέποντας τον άγγελο, δεν θα ετρομοκρατήτω, θα έχερε και θα έλεγε, να ο άγγελος, με άκουσε ο Θεός. Άκουσε την προσευχή μου. κάπως έτσι. Γιατί δεν προσευχόταν επάνω στο δικό του το πρόβλημα, στη δική του την αγωνία και τη συζύγου του, αλλά προσευχόταν εις τον Θεό διά των λαών. Προσευχόταν με τα λόγια που του έδινε η συναγωγή, η Αγία Γραφή, και με εκείνα προσευχόταν. Αλλά νίτης στεναγμής παρακαλούσε για τον λαό και για την έλευση του Μεσσίου που περίμεναν από αιώνων, να έρθει αυτός που θα νικήσει την αμαρτία και θα μας δώσει πάλι τον Παράδεισο. Ήταν πνευματικά τα νοήματα της προσευχής του. Ήταν ένα νοερό κύκλωμα μέσα στην καρδιά του που ζητούσε από τον Θεό πνευματικές ευρωσύνες. Και λέγει λοιπόν ότι σηκούστη η μέση σου. Τι εννοεί? Είδα την πνευματικότητα, λέγει ο Θεός, της προσευχής σου και σε άκουσα και δεν σου δίνω μόνο τα αιτήματα της καρδίας σου που μου ανέφερες και για τον λαό, αλλά μαζί με αυτά θα σου δώσω και το παιδί και ας είστε υπέρχειροι και οι δύο σας. Και αποκαλύπτει τότε και λέγει: εγώ είμαι ο Γαβριήλ, ο Παρεστικός, ενώπιον του Θεού και στάνει να σου τα αποκαλύψω αυτά. Και έτσι εγκομιάστηκε η πνευματικότης του Ζαχαρίου και ο Θεός φαίνεται πως αμέσως ακούει τα θρησίας μας και ησυχούς προσευχάς. Και το παιδί, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, που ετοίμασε τον Χριστό, ήταν ο καρπός μιας πνευματικής προσευχής. Λοιπόν, να το μεγαλείο που μας παρουσιάζει ενώπιον μας ο Άγιος Ζαχαρίας και επομένως και ο Άγιος Ιωάννης με τον δύο του, όπως προείπομαι. Η προσευχή η πνευματική της Εκκλησίας μας που ονομάζεται και προσευχή του Αγίου Όρους είναι ποια? Είναι αυτή που βγαίνει από τα σπάργανα και από το θυσιαστήριο και από την κοιλία της λατρείας. Εδώ εις την λατρεία παίρνουμε τον Χριστό, τον βάζουμε μέσα μας και τότε του μιλάμε εδώ που είναι. Δεν ψάχνουμε να τον βρούμε τον Χριστό, πού πηγαίνει, πού είναι, και να φωνάζουμε, αλλά λαλούμε μέσα στην καρδία μας, μέσα εις το νου μας, δια της νοεράς προσευχής, η οποία φέρνει πάντοτε όμπρον ιετών, δηλαδή καρπούς που δεν μετριώνται. Η νοερά προσευχή είναι πράγματι μια πρωταρχική ανάγκη της ψυχής. Είναι ένα δέντρο ζωής το οποίο τρέφει την ψυχή μας και χαριτώνει το πνεύμα μας και μας αυταρτοποιεί. Όπως δεν υπάρχει άνθρωπος που ζει και δεν έχει ψυχή, έτσι και δεν μπορεί να υπάρχει άνθρωπος ζωντανός εν Χριστώ εάν δεν έχει πνευματική προσευχή. Αν προσευχής νεκρούται ο άνθρωπος. Η νοερά λοιπόν προσευχή είναι μια ιδιάζουσα εσωτερική συνομιλία με το Θεό. Είναι δηλαδή μια ιδιότητα των αγγέλων και ο Θεός μας αξίωσε την αγγελική προσευχή να την χαρίσει και εις ημάς. Είναι η νοερά προσευχή ο άρθος, η ζωή, η γλώσσα των αγγέλων και η γλώσσα η δική μας. Ιδιαίτερα την καλλιέργησαν οι μοναχοί και μάλιστα ένας μοναχός που εδώ εις το νησί σας ήρθε και συνεχεία έφτασε στο Άγιο Λόρος και δίδαξε αυτήν την προσευχή εις τους Αγιορείτας. Εβίωσαν οι Αγιορείτες αυτήν την αγγελική προσευχή που είναι αγγελική πολιτεία και έκαναν θαύματα θαυμάτων. Λοιπόν, η προσευχή αυτή χαρίζει μια θαρπορή στην καρδιά μας μέσα. Η προσευχή αυτή είναι μια αναφορά στον Πατέρα. Είναι σαν να βρήκε στην κλίμακα του Ιακώβ και εκεί ανέβαινε και κατέβαινε ο Θεός και εδώ ανεβαίνουμε εμείς εις τον ουρανό δια αυτής της προσευχής. Ο κτίστης του κόσμου, όλου του κόσμου ο κτίστης, μπαίνει μέσα εις την καρδούρα μας την αμαρτωλή δια της προσευχής αυτής και τον αγκαλιάζει τον Θεό. Και εκεί μέσα στην καρδιά η νοερά προσευχή γίνεται ένας τρυφερός ασπασμός του μοναχού με τον ιδίο και σωτήρα των ψυχών μας. Λοιπόν, επειδή αυτή η προσευχή γίνεται περισσότερο τη νύχτα, γι' αυτό και η Εκκλησία μας το πρωί-πρωί ιδίως εις τον όρθρο παρακαλεί συνεχώς να ακούει ο Θεός τα προσευχάς των ενικτή βοόρτων. Καταλάβατε γιατί γίνεται αυτό. Μέσα στο σκοτάδι το πρωινό προσεύχονται οι ιερείς που κάνουν τον όρθρο να ακούει αυτούς που βόβουν τη νύχτα με την νοερά προσευχή, διότι είναι τόσο καμοχώρος. Είναι η Εκκλησία μας με την προσευχή ένας οργανισμός γεμάτος από ζωή και από κίνηση. Είναι η ζωή του Θεού και είναι η κίνηση προς τον Θεό. Όπως δεν έχει ένας μαρτύρ της Εκκλησίας, η μοναχική πολιτεία δι' αυτό εξαιρέτως, δηλαδή για την προσευχή την νοερά που κάνει και γεμίζει με πλούτη των κόσμων, είναι το κάπημα της του Χριστού Εκκλησίας. Αποτελεί το βιωμένο Ευαγγέλιο, γι' αυτό είναι και χρήσιμος η μοναχική πολιτεία και για τους κοσμικούς ανθρώπους. Είναι ο μοναχισμός το ιερότερο θεστισσάν προφυλάκτιον της Εκκλησίας μας που κρύβει τα χαρίσματα του Άγιου Πνεύματος. Και όπως πηγαίνουμε και ζητάμε από τα τραπέζας να μας δώσουν και μας δίνουν, ζητάμε από το ξαφροφυλάκιο της Εκκλησίας να μας δίνει τους θησαυρούς του ουρανίου δόντου. Η προσευχή λοιπόν αυτή του Αγίου Όμους μετεδόθηκε στον κόσμο και την κάνουν χιλιάδες κόσμος. και στην Ευρώπη και στην Αμερική, ακόμη και ετερόδοξοι που δεν θα επικαιούντον τα λέγαμε, διότι αυτή είναι καθαρός προσευχή της Ορθοδόξου Εκκλησίας, διότι στηρίζεται πάνω σε ένα δόγμα το οποίο το έχουμε μόνο εμείς οι Ορθόδοξοι και έχουν αντιθέτους γνώμας οι Καθολικοί και οι Προτεστάντες. Είναι δικό μας τίμα η προσευχή αυτή, διότι στηρίζεται στη δογματική μας τη διδασκαλία. Η νοερά προσευχή είναι ένα πλήρωμα προσευχής και ξέρετε ότι το λέμε με τας λέξεις «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με των αμαρτωλών». Δεν υπάρχει τρόπος και μέθοδος προσευχής που δεν συμπεριλαμβάνεται εδώ, διότι το Κύριε που αποκαλύπτει την βασιλικότητα και την δόξα του Θεού, αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια δοξολογία του Θεού. Το Ιησούς που σημαίνει σωτήρα, σωτήρα μου, που με έσωσες και με σώθεις και σώθεις όλη την Εκκλησία και την αγάπη μας στον Θεό. Θεόν Χριστός σημαίνει ότι είναι με τον Υφείο και σωτήρα των ψυχών μας. Λοιπόν, επειδή αυτή η προσευχή γίνεται περισσότερο τη νύχτα, γι' αυτό και η Εκκλησία μας το πρωί-πρωί ιδίως στον όρθο παρακαλεί συνεχώς να ακούει ο Θεός τας προσευχάς των ενικτή βοόρτων. Καταλάβατε γιατί γίνεται αυτό. Μέσα στο σκοτάδι το πρωινό προσεύχονται οι ιερείς που κάνουν τον όρθο να ακούει αυτούς που βοούν τη νύχτα με την νοερά προσευχή, διότι είναι τόσο κακοχώρος. Είναι η Εκκλησία μας με την προσευχή ένας οργανισμός γεμάτος από ζωή και από κίνηση. Είναι η ζωή του Θεού και είναι η κίνηση προς τον Θεό. Όπως δεν έχει ένας μαρτύρ της Εκκλησίας, η μοναχική πολιτεία δι' αυτό εξαιρέτως, δηλαδή για την προσευχή την νοερά που κάνει και γεμίζει με πλούτη τον κόσμο, είναι το κάπημα της του Χριστού Εκκλησίας. Αποτελεί το βιωμένο Ευαγγέλιο, γι' αυτό είναι και χρήσιμος η μοναχική πολιτεία και για τους κοσμικούς ανθρώπους. Είναι ο μοναχισμός το ιερότερο θεσπισσάν προφυλάκιον της Εκκλησίας μας, που κρύβει τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Και όπως πηγαίνουμε και ζητάμε από τα τραπέζας να μας δώσουν και μας δίνουν, ζητάμε από το θησαυροφυλάκιο της Εκκλησίας να μας δίνει τους θησαυρούς του ουρανίου δόλου. Η προσευχή λοιπόν αυτή του Αγίου Όρους μετεδόθηκε στον κόσμο και την κάνουν χιλιάδες κόσμος και στην Ευρώπη και στην Αμερική, ακόμη και ετερόδοξοι που δεν θα επικαιούντον τα λέγαμε, διότι αυτή είναι καθαρός προσευχή της Ορθοδόξου Εκκλησίας, διότι στηρίζεται πάνω εις το, σε ένα δόγμα το οποίο το έχουμε μόνο εμείς η ορθόδοξη και έχουν αντιθέτους γνώμας οι καθολικοί και οι προτεστάντες. Είναι δικό μας τίμα η προσευχή αυτή, διότι στηρίζεται στη δογματική μας φιλοδιδασκαλία. Η νοερά προσευχή είναι ένα πλήρωμα προσευχής και ξέπρεται ότι το λέγεται μετάς λέξεις «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόνε των αμαρτωλών». Δεν υπάρχει τρόπος και μέθοδος προσευχής που δεν συμπεριλαμβάνεται εδώ, διότι τον Κύριε που αποκαλύπτει την βασιλικότητα και την δόξα του Θεού αντιλαμβάνεστε